Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на канал, вподобай дане відео та розповсюдь його в соціальних мережах. Серія «Альфред Хічкок» презентує. «Джей Стріт. Зникнення». Читає Руслан Алексіюк. Вони накинули мотузку на зап'ястя Ферліні і зав'язали якнайтугіше. Більш агресивною була людина маленького зросту, яка смикала і тягла мотузку так, що здавалося, вона впивається у тіло. Чортихаючись, мучителі вдягли йому на ноги кайданки і з силою заклали масивні запори та перевірили їх надійність. Нарешті, задихаючись від напруження, вони піднялися над своєю жертвою, явно вельми вдоволені тим, що зробили. На сцені з'явилася жінка. Вона поставила перед зв'язаним Ферліні ширму. Але не минуло й хвилини, як ширма полетіла вбік, і перед глядачами з'явився тріумфуючий Ферліні, що тримав у піднятих вгору руках мотузку і кайданки. Відвідувачі, що заполонили невеликий вечірній клуб, перевели подих, а наступної миті – вибух оплесків. Ферліні засяяв. Він був світлошкірий, майже альбінос. Навіть пустельна засмага не змінювала кольору його шкіри. І лише захоплення публіки народжувало на його щоках рум'янець задоволеного марнославства. Хитаючи головами і безглуздо посміхаючись, двоє доброзичливців під глузування глядачів повернулися до своїх столиків. Оркестр заграв мелодію свінгу. Ванда, дружина і партнер Ферліні, механічно рухалася по підмостках, несучи ширму за лаштунки. Пролунав свист і рідкі оплески схвалення. Але жінка знала, чим вони викликані. Її коротенькою спідничкою. Ванді було вже за 40, і в'януча краса її обличчя залежала здебільшого від шару театрального гриму. А ось ноги... Ноги, як і раніше, зберігали свою стрункість і привабливість. На шляху до вбиральні перед Вангою зросла постать Баггета. Старіючий естрадний співак дивився на неї з ніжністю. «Давай допоможу», – сказав він, беручись за ширму. «Нічого», – відповіла Ванда. «Не варто, Томі». «Сьогодні глядачі прийняли його». Вона насупила брови. Товстий шар косметики замайорів павутинками. «Натовп є натовп», – знизила вона плечима. «Вони б і тебе прийняли». Багет сухо подякував. «Я не це мала на увазі». Вона притулила ширму до бетонної стіни і хитнулася до нього. Очі в неї затьмарилися. «Ти знаєш, що я про тебе думаю, Томі. Я маю на увазі твій спів».
«Лишень спів?»
«Я піду», – обірвала Ванда. Увійшовши до гримерки, вона застала чоловіка у хорошому настрої. І саме цей настрій вона не любила найбільше. Ферліні дивився у дзеркало і енергійно розтирав плечі рушником. Обличчя його розпливлося у широкій посмішці, що оголювала великі міцні зуби. «Повний ажор!» – самовдоволено протягнув він. «Я відчуваю, що сьогодні міг би вибратися і зі сталевої скриньки. Ти бачила цього недомірка?» «Хе!» – він реготнув і грюкнув долонею по туалетному столику. «Хлопець думав, що він зробив мене! Як він туго затягував мотузку! От чесно тобі кажу, немає гірше малих недомірків. Хе. Зате обдурити їх – суцільне задоволення. Ферліні глянув через плече на дружину, але нічого з її погляду не прочитав. Тоді він стис свої величезні кулаки і напружив м'язи, надувши груди, аби продемонструвати неймовірне збільшення обсягу грудної клітки. Прийом цей був дуже важливим у його роботі. «Ну? Ну? Помилуйся своїм чоловіком! Чи дасть мені хтось 46? Що мовчиш?» «Ти грецький бог», – із гіркотою відповіла Ванда. «Але, говорячи про греків, не слід забувати про те, що Роско запросив нас на вечерю». «А, чортів Філ! У мене від нього пропадає апетит. Тільки й чую, що моя справа швах. Побачив би він сьогоднішній натовп, заговорив би інакше». «Він же ж дав тобі цю роботу. Він має знати, що зараз потрібно». Вона почала перевдягатися. Потім, ніби щось пригадавши, підійшла до його туалетного столика, витираючи залишки косметики з обличчя. «Послухай», – звернулась вона до Ферліні, – «не заводь із Філом розмови про водний номер, гаразд? Мені це вже набридло». «А!» – відмахнувся Ферліні. «Ти старієш, Ванда! Ось у чому біда!» «Хто б говорив? Не забувай, ти теж не молодик, Джо!» Посміхнувшись злою посмішкою, він обернувся до неї. «За тиждень у тебе з'явився десяток нових зморщок, Люба. Ти пильно дивилася у дзеркало? Ну, я поступлюся місцем, поглянь. Іди до біса!» «А я сказав, глянь!» Ферліні несподівано заволав, схопив її за руку і нагнув, тицяючи обличчям у дзеркало на столику. Ванда побачила своє відображення. Смужку макіяжу на лобі і підборідді, зморшки старіння навколо рота і мішки під очима. Вона спробувала відвернутися, але Ферліні утримував її силою, тицяючи обличчям у дзеркало. «Заради Бога, Джо, припини!» «Кого ти називаєш старим, га? Я молодший за тебе, тому що тримаю себе у формі. Зрозуміла? Не називай мене старим, чуєш?» «Добре, добре!» Він відпустив її, презирливо буркочучи. Його гарний настрій зник. Сльози заливали очі Ванди, коли вона відійшла в інший куток кімнати і продовжила перевдягатися. «Не всі думають, що я стара», – прошепотіла вона. «Не всі, Джо». «Заткни пельку і перевдягайся. Нас же на вечерю звали. А отже, йдемо на вечерю». Ферліні востаннє озирнув себе у дзеркалі і ляснув себе по животу. «А щодо водного трюку, я з Роско порозмовляю». Ванда промовчала. Ресторан, обраний Філом Роско, якнайкраще відповідав йому самому. Колись він знавав кращі часи, проте все ще тримався на плаву, дякуючи відлунню колишньої слави. Роско галантно притримав стілець для Ванди, а Ферліні важко впав на свій, відразу ж схопив булочку, розламав її навпіл. Не встигнувши прожувати, він заявив: «Ну, Філ, бачив ти мене сьогодні? Я був чудовий. Правда, Ванда?» Дружина, всміхаючись, промовила: «Людей було багато». «Багато? Та мені тричі давали завісу!» – заявив Ферліні, забувши, що працює без завіси і без виконання на біс. «Я тобі точно кажу, Філе, моя професія відроджується з новою силою, і коли це станеться, я маю бути на самій верхівці, особливо після того, як зробимо водний номер».
«Знову!» –
застогнав Філ. «Слухай, ми ще навіть не випили, а ти вже лізеш у воду». Ферліні зареготав на все горло і покликав офіціанта. Для Ванди вечеря була тоскною від першої до останньої страви. Ферліні та його менеджер розмовляли, але все це вона вже чула раніше.
«Послухай, Джо», – казав Роско, – «ми з тобою добре засвоїли, що часи змінюються. Кілька років тому газети та ЗМІ могли би піднести такого хлопця, як ти, на самі вершини. Але Гудіні мертвий. Не забувай про це, Джо».
«Певна річ, Гудіні мертвий, але ж я живий!»
Ферліні вдарив себе в груди, аж загуділо.
«Я Джо Ферліні!»
«Так, зі скромності ти не помреш». Ферліні помітно роздратувався.
«Та що міг зробити той Гудіні, чого не можу зробити я? Я працюю із мотузками, ланцюгами і кайданками. Я можу вибратися з мішка, ящика, кошика, скрині. Я можу робити номери із наручниками, трюки з болтами, що прикручені до настилу. Я можу вибратися звідки завгодно. Я можу робити трюки, про які Гудіні ніколи навіть не мріяв. До того ж, він часто дурив публіку».
«Можна подумати, ти цього не робиш», – пирхнула Ванда.
«Так, іноді доводиться. Я використовую відмички, підробні болти та інше лайно. Але ж ти знаєш, Філе, свої найкращі трюки я виконую за допомогою м'язів. Знаєш чи ні?»
«Звісно, звісно», – стомлено підтвердив менеджер.
«Ти найвеличніший, Джо. Я підтримую себе у формі. Запитай Ванду. Годину на день я займаюся штангою. У мене, як і раніше, колосальне збільшення об'єму грудей. Я готовий до водного номеру, Філ. Всі будуть вражені».
«Але ж це вже було, Джо. Це вже робили. Ось що я намагаюся тобі донести. У людей довга пам'ять». Ферліні на ці слова зневажливо примружився.
«Ти забагато п'єш, Філе. Твої мізки пом'якли. Звісно, це вже робили, але скільки років тому? Виросло нове покоління, правильно? А при твоїх здібностях із цього може вигоріти гарненька справа. Отже...»
Філ Роско зітхнув на знак того, що здається.
«Окей, Джо, якщо тобі так хочеться, то, будь ласка, розповідай».
Ферліні розцвів у посмішці.
«Все буде колосально. Спершу вони вдягнуть на мене кайданки. Потім метрів із 15 мотузки навколо тіла та кайдани на ноги. Потім ставлять у мішок і згори міцно його зав'язують. Далі кладуть у велику залізну скриню і кидають у озеро Трускан. Я зникаю».
«Угу», – залишаючи у глядачів враження неминучої смерті, – промовив Філ.
«Отож, скільки тут займатиме обман, а скільки м'язова робота?
Ну, мотузка – це м'язи», – зблиснув очима Ферліні. «Я, як завжди, роздую груди, а потім видихну повітря, і мотузка зісковзне з мене, як шкіра зі змії. Відмичку я заховаю у відлогах своїх штанів. Далі, знявши наручники, розрізаю мішок бритвою, а в ящику буде передбачене подвійне дно. Я вибираю через нього. Всі мої застосунки, відмичка, бритва, тонуть, а я відродженим феніксом постаю перед публікою».
Ферліні переможно посміхнувся до Філа. «Ти добре плаваєш?»
«О-хо-хо, не турбуйся. Хлопчиськом я хотів навіть перепливти Ла-Манш. Сам подумай, як я плаваю».
«Ну, ми могли б скинути тебе з катера і на тому ж місці підібрати. Це зменшить ризик.
Чудово!
Я знав, що ти мене підтримаєш, Філе.
Так-то воно так, кивнув менеджер. Але все рівно, мені твоя витівка не подобається.
Гей, офіціанте, де наше віскі?
Із вікна готельної кімнати на четвертому поверсі Ванда могла бачити свого чоловіка, який швидкими рухами перетинав плавальний басейн у внутрішньому дворику. Ферліні пересувався у воді як акула. Сиве волосся з завитками на кінцях поприлипало до скронь. Потужні м'язи спини і плечей ніби перекочувалися під шкірою при кожному русі. Років 15 тому Ванда була би захоплена цим видовищем, але тепер вона краще знала, що до чого. Великому Ферліні був потрібен лише один шанувальник, і він щодня зустрічався з ним у дзеркальці для гоління. Зітхнувши, Ванда повернулася до кімнати, присіла і машинально почала перегортати сторінки журналу. Трохи згодом почувся стукіт у двері. Ванда дозволила увійти. Побачивши Баггета, у неї від несподіванки і відчуття провини перехопило дух.
«Томмі, що ти тут робиш?»
«Я хотів побачити тебе, Ванда. Я знав, що Джо зараз у басейні, і подумав, що можна прийти. Мабуть, він проведе там весь день».
«Цілком ймовірно».
Вона була схвильована, проте намагалася не показувати цього. Запропонувала Багету випити, проте він відмовився. Спробувала розговорити його, але він не виявив інтересу до розмови. А наступної миті вона опинилася в його обіймах, але незабаром відчула себе ніяково, відсторонилася від нього і завела мову про чоловіка, час від часу зиркаючи в бік басейна.
«Ти не знаєш, який він. І з кожним роком, з кожним днем навіть він стає гіршим. Його думки лишень про роботу. Вдень і вночі, вночі і вдень, лишень трюки, трюки, трюки. Деколи мені здається, що я божеволію, Томмі. Коли минулого року ми жили у Луїсвілі, я деякий час відвідувала навіть психолога. Ти не знав про це? Я ходила на сеанси 3 місяці, а потім Ферліні отримав роботу у Лас-Вегасі, і моїм візитам прийшов кінець».
«По-моєму, – процідив Багет, – він ненормальний, коли так поводиться з тобою».
«Ти не уявляєш. Робота переслідує його навіть у вісні. Серйозно. Він прокидається серед ночі, скидає з себе ковдру і бурюкається по ліжку, звільняючись від кайданків».
Не змінюючи обличчя, вона гірко засміялася. Потім з її очей полилися сльози. Багет знову її обійняв.
«Іноді, – промовила вона, – я кажу собі, нехай його зв'яжуть так, щоб він ніколи не зміг звільнитися».
«Про що ти?» – він зазирнув їй у очі. Вона подивилася на нього довго і пильно.
«Ти чув про водний трюк, який Ферліні збирається виконати на озері за кілька тижнів? Знаєш, про що я думаю, відколи він прийняв це рішення?»
Ванда підійшла до вікна і знову подивилася на басейн. Ферліні наполегливо продовжував борознити воду.
«Я думаю про те, що, можливо, щось трапиться. Він у формі, я знаю це. Він може вибратися майже звідусіль, але якщо хоч якийсь один дрібний гвинтик механізму не спрацює, він потоне. Це жахливо, що у мене такі думки, так?»
«Я ані трохи не звинувачую тебе», – віддано промовив Багет, дивлячись на неї з закоханим поглядом. Ванда
неквапно підійшла до комода і висунула шухляду. З купи особистих речей вона витягла пару сталевих кайданків і два дрібні металеві предмети. Показавши наручники Беггету, вона попрохала: «Зроби ласку, Томмі, одягни їх».
Беггет кліпнув: «Навіщо?»
«Бо я тебе прошу».
Беггет охоче простяг руки, і вона заклацнула кайданки і замкнула замки.
«А тепер спробуй зняти їх».
Худий романтичний співак напружився так, що вени на його шиї та лобі здулися і почервоніли. «Нічого не виходить», – задихаючись, промовив він.
«І не вийде. Ні в кого не вийде, навіть у Ферліні, і якщо тільки в нього не буде десь заховано ось це».
Вона простягла крихітний ключик.
«Спробуй тепер».
Виламуючи пальці та закусивши язик, Беггет примудрився вставити ключик у отвір, повернув його, проте клацання не пролунало. Кайданки продовжували стягувати його зап'ястки.
«Не спрацьовує!» – прохрипів він. «Ключ не повертається!»
«Так», – ніби у вісні підтвердила Ванда.
«Не повертається».
«Але чому? Що трапилось?» Голос Беггета видавав паніку.
«Справа в тому, що це не той ключ», – відповіла Ванда. «Ось справжній».
Вона тримала між пальцями інший ключ, потім підійшла і сама вставила його у замок кайданок. Пролунало клацання, і вони розкрилися. Розтираючи зап'ястя, Беггет питально подивився на неї.
«Мені здається, тобі краще піти», – сказала Ванда, відвертаючись від нього.
Філ Роско був задоволений результатами підготовчої кампанії. 4 газети Денвера рекламували подію, а одна із великих національних служб новин передала повідомлення у прямому етері. Однак великому Ферліні було не так вже й легко догодити. В уяві він бачив себе у телерепортажах, у престижних журналах, заваленим пропозиціями з Голлівуду. Але це була та цукерка, отримати яку Роско не міг. «Не вимагай заради Бога неможливого», – повторював Роско. «Відколи Гудіні виконував такий самий номер, це вже не сенсація. Вдовільнись поки що тим, що є». Ферліні бурчав, проте було видно, що він задоволений. У день виступу Ванда прокинулася, відчуваючи себе старою та змордованою. Ніч була кошмарною. Чоловік двічі будив її своїми дикими вигуками у супроводі неймовірних конвульсій тіла, що звільнялося від наручників. Погляд її був згаслим, рухи сповільнені, що не можна було пояснити лише безсонням. Це був страх очікування чогось страшного. Для виїзду Роско найняв кадилак із відкритим верхом та водієм. До місця відчайдушного подвигу Ферліні прибув із шиком. Ванда у своїй найкращій сукні сиділа позаду поруч із Роско. Менеджер був червоний від збудження та випитого віскі. Він міцно тримав її за руку. Ферліні був задягнений у парадний костюм із білою краваткою. М'язисті плечі розпирали блискучу тканину піджака настільки, що здавалося ще трохи, і той луцне по швах. З високого сидіння він привітав натовп помахами рук. Якщо й були у Ферліні якісь претензії до Роско щодо організації реклами, то зараз вони канули у небуття. Натовп на березі озера налічував сотні людей. На жаль, зусилля Роско заручитися участю у цій програмі мера успіхом не увінчалися. Зате були присутні члени муніципальної ради, начальник поліції, помічник вповноваженого з протипожежної безпеки і два великі міські бізнесмени. Вечірній клуб надав свій оркестр у повному складі – шестеро осіб. Марші у їх виконанні в стилі рек-тайму робили подію святковішою і барвистішою. Найголовніше, що було десь близько десятка репортерів та фотографів. Загалом усе було сплановано вдало, хоч і не обійшлося без прикрих накладок. Мікрофонна система давала такий пронизливий свист, що використовувати її було майже неможливо. Тому вступні промови скасували. Зранку погода видалася ідеальною, але до пів на другої насунулася чорна хмара. Побачивши її, Ванда Ферліні здригнулася. Роско метушився перед офіційними представниками, намагаючись прискорити початок програми, перша ніж дощ вперіщить і ускладнить дії Ферліні. До другої години все було готове. Ферліні зняв піджак, краватку і сорочку. Тоді скинув туфлі і лишився в одних лишень штанях та майці. Його м'язистий торс та опуклі груди викликали у натовпі жінок вигуки захоплення. Начальник поліції одяг на Ферліні кайданки. Це виглядало символічним. Перед тим, як заклацнути їх, полісмен, грубовато добродушний чоловік із натянутою усмішкою, зробив ретельний огляд і оголосив, що вони справжні. Потім два бізнесмени почали обв'язувати артиста товстою 15-метровою мотузкою. Коротуни-товстуни задихалися від зусиль. Ферліні зневажливо косив на них оком. «Затягуйте! Затягуйте, добряче!» – підганяв він їх, скалячи свої гострі зуби, натреновані за десятки років роботи із мотузками. Бізнесмени зав'язали мотузку, нерівномірно накрутивши багато грубих вузлів від голови до п'ят. Зайняті справою, ані вони, ані глядачі не помітили того, як Ферліні максимально роздував свої легені, збільшуючи об'єм грудної клітини більш ніж на 20 сантиметрів. Коли вони завершили, він самовдоволено посміхнувся, впевнений, що зуміє звільнитися від пут за кілька секунд. Помічник вповноваженого мав помістити Ферліні у полотняний мішок. Він поклав мішок на землю, Ферліні підняли і поставили туди ногами. Потім помічник вповноваженого розтягнув краї доверху, повністю закривши артиста такого незвичайного жанру. Коли мішок над головою Ферліні надійно зав'язали, натовп загудів. Проте саму суттєву реакцію у глядачів викликав вигляд величезної залізної скрині. Пронизливо зарепетувала жінка. Роско посміхнувся від насолоди. Це була гарна вистава. Він пошукав очима Ванду, аби розділити з нею торжество, але побачив її обличчя із заплющеними очима, бліде й перекошене, та вуста, що щось беззвучно шепотіли. Тим часом Ферліні поклали у скриню. Представник муніципалітету затягнув болти і закрив скриню на замок. Члени оргкомітету все оглянули і оголосили: вибратися із цієї скрині неможливо. Далі вони відійшли вбік. Четверо міцних чоловіків підняли цей ящик від землі та помістили його на кормі катера, який був пришвартований до дока. Оркестр затягнув скорботний похоронний марш. Роско першим зійшов на катер і допоміг піднятися на борт Ванді. Та виглядала, немов вдова у жалобі. Веселий, короткострижений керманич помахав юрбі рукою і відв'язав канат. Він завів двигун і повільно спрямував катер до глибоководної частини озера.
«Як ти себе почуваєш?» – звернувся Роско до жінки.
Ванда щось прошепотіла і взяла його за руку. Метрів за 500 від берега керманич вимкнув двигун.
«Досить, містер Роско!»
«Чудово!»
Роско спрямував бінокль на край озера, аби побачити, що роблять репортери. Вони спостерігали з тією ж самою напругою, що й раніше. Фотографи, деякі з величезними телеоб'єктивами на камерах, працювали безупинно.
«Опускай!» – наказав Роско.
Ванда в цю мить слабко скрикнула. Керманич посміхнувся, вперся руками в залізний ящик і перевалив його через край. Здійнявши цілі фонтани бризок, ящик впав у воду і розчинився у темряві, вкривши озеро брижами до самого берега. Зникнення відбулося. Всі завмерли в очікуванні. Роско позирав на годинник. За 30 секунд він глянув на Ванду і підбадьорливо посміхнувся. Вони зачекали ще трохи. Коли закінчилась перша хвилина, усмішка зникла із обличчя керманича. Він почав щось нескладно насвистувати. Ванда наказала йому припинити. Наприкінці другої хвилини Роско знову глянув на Ванду. Вона була жахливо бліда. Він знову припав до бінокля і почав розглядати берегову лінію. Натовп захилитався і присунувся до краю води.
«Боже мій!» – вигукнув керманич. «Він не вспливає, містер Роско! Не вспливає!»
«Тихо! Він повинен сплисти!» Минуло 3 хвилини, а великого Ферліні не було. Коли минуло 6 хвилин, Ванда Ферліні застогнала, похитнулась і знепритомніла. Роско підхопив її на руки. Ще за 5 хвилин він наказав керманичу прямувати до берега. Лише вночі заковане у кайданки тіло Ферліні витягли із води. У день похорону Беггет спробував зустрітися з Вандою, але Філ Роско не допустив його. Філ не цікавився любовною інтрижкою з їх життя. Він мав надто багато власних турбот, але продовжував лишатися діловою людиною. І Ванда, як і раніше, була його клієнткою, навіть без свого знаменитого чоловіка. Для неї було б просто непристойним з'явитися на публіці у будь-якій іншій ролі, окрім ролі невтішної вдови. Ванда грала цю роль добре. Завдяки чудовій косметичній алхімії горе робило її молодшою. Біле припудрене обличчя та блідо напомаджені губи вдало контрастували із чорним жалобним вбранням. Роско особисто віддав розпорядження щодо організації поховання. Воно було обставлено так само видовищно, як і водне зникнення. Публіки було багато. Подія дуже добре висвітлювалася пресою. Вшанувати відхід із життя феноменального артиста прийшло багато представників шоу-бізнесу, які були зовсім не проти, аби на них подивилися. Траурна процесія повільно рухалася вулицями міста, витрачаючи по півгодини на проходження одного єдиного кварталу. На той час, коли труна із тілом Ферліні досягла місця подорожі, звідки не повертаються, натовп помітно порідшав. Лише мало хто спостерігав заключну сцену ритуального обряду на цвинтарі. Ванда невтішно плакала на грудях у Роско. Такою була його воля. Голос у Філа тремтів.
«Так, так, я розумію».
Останнє слово, виголошене найвідомішим священником міста, було коротким. Він говорив про мужність Ферліні, про його відданість своєму мистецтву, про задоволення, яке той приносив за життя багатьом людям. Впродовж його промови обличчя Ванди зберігало якийсь дивний вираз, і на мить Роско навіть злякався, що вона знову зомліє. Труну піднесли до краю могили. Передній носій, офіціант із вечірнього клубу, був явно чимось збентежений. Він почав перешіптуватися зі своїм напарником. Роско вийшов вперед, уважно їх вислухав і поспішив передати почуте священникові. Ці незвичні обміни думками, ці діалоги привернули увагу єдиного репортера, що залишився тут на процесі поховання. Він підійшов, аби з'ясувати, у чому справа. «Ну, я не знаю», – спантеличено відповів Роско. «Ось Фредді каже, що щось тут не так. Мовляв, труна якась дивна». «Що означає «дивна»?» Офіціант знизав плечима.
«Легка! Дуже мало важить!»
«Воістину!» – прошепотів священник. «Але я не думаю, що...»
«Він має рацію!» – обірвав його другий носій. «Майже зовсім нічого не важить! А ви знаєте, який Ферліні був здоровенний бугай?»
Вони подивилися на труну, немов чекаючи вказівку. Зрештою, це зробив Роско. «Я, звичайно, проти», – сказав він тихо. «Але краще нам відкрити його». Незважаючи на протести священника, носії почали відкривати кришку.
«Що трапилося?» – запитала Ванда. «Філе, Філе, що відбувається?»
«Відійди вбік», – попросив він.
«Я не хочу, аби ти це бачила, Вандо». Проте втримати її було неможливо. Кришку зняли. І вражений натовп побачив жахливу правду. Труна була порожня. Ванда Ферліні раптом завила, як виє вітер, заблукавши у лісовій хащі. Доктор Рашфілд покатав олівець по журналу реєстрації і промовив. «Продовжуйте, містере Роско. Я хочу знати все». Філ облизав пересохлі губи і дуже пошкодував, що немає чого хильнути.
«Ви повинні зрозуміти мене. Як це робиться у моїй справі, лікарю? Все ґрунтується на театральності, абсолютно все. І тому років 10 тому Ферліні уклав зі мною угоду».
«І в чому її зміст?» – підняв брову Рашфілд.
«Ніхто, окрім мене та нього, не знав про це. Я казав йому, що це безумство, але ви не знаєте, якими впертими бувають такі хлопці. Він змусив мене пообіцяти, що коли раптом щось із ним станеться, ну, якщо він помре, то я влаштую для нього останній фокус. Щось таке, що змусить пам'ятати про нього довше, аніж про Гудіні. Ось такі справи, доку».
«Фокус?»
«Ну, все дуже просто. Я дав власнику похоронного бюро 50 баксів. І він наказав, аби Ферліні таємно поховали в іншому місці. Потім порожню труну встановили на катафалк, і все було скінчено. Ви розумієте, до чого я хилю?»
«Звичайна театральна вистава», – сказав Рашфілд.
«Зрозуміло.
Тільки боюся, побачене справило надто сильне враження на місіс Ферліні. Мені здається, вона була неврівноважена і до того, як це трапилося, а зараз... Він зітхнув і підвівся. Ну, гаразд, містере Роско. Я дозволю вам побачитися з нею, але, на жаль, не можу дати дозволу на розмову. Вони йшли довгим коридором. Роско не відставав від доктора Рашфілда. Вони зупинилися біля дверей із маленьким загратованим віконцем. Філ зазирнув всередину. Порожніми, невидючими очима на нього дивилася Ванда. Її руки марно намагалися звільнитися від безжальної гальмівної сорочки. Охоплений жахом, Роско відсахнувся назад. Джей Стріт. Зникнення. Читав Руслан Алексіюк.
Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео та розповсюдьте його у мережі. Чекаю в коментарях на вашу думку, чи варто продовжувати озвучення колекції Альфреда Хічкока. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Посилання на картку Монобанку та Patreon у описі до відео. Проте насамперед підтримуємо Збройні Сили України і віримо в нашу перемогу. А наша справа – читати, думати і розмовляти українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!